Membrul biroului permanent al legislativului, deputatul comunist Ivan Kalin, ne-a declarat că seminarul a fost în primul rând o primă ocazie pentru actualii parlamentari de la Tiraspol și Chișinău de a se întâlni și a discuta în mod deschis posibilele căi de soluționare a conflictului transnistrean.
Întâlniri de acestea în ultimul timp nici nu prea au fost. Așa că și din punctul ăsta de vedere e normal. Și pozițiile, eu aș spune, pozițiile pe problemele principiale, ele nu diferă atât de mult chiar. Știu că aici diferite pot fi momente, diferite aprecieri, o continuă dezbinarea statului și alte probleme. Dar totuși, pentru a soluționa problema ca atare, federalizarea și altă variantă astăzi nu există.
Și liderii mai multor partide extraparlamentare, chiar și cele care nu au putut participa la lucrările seminarului sau se pronunță împotriva federalizării Republicii Moldova, au apreciat drept importantă organizarea unui asemenea eveniment. Aceștia consideră însă că mai important ar fi fost să se discute dacă federalizarea reprezintă cu adevărat o soluție a diferendului transnistrean sau pot exista și alte căi de reîntregire a țării. Iată ce ne-a declarat liderul Partidului Social-Liberal, Oleg Serebrean.
Cred că un astfel de seminar era necesar, dar e nevoie de câteva astfel de întâlniri între clasa politică de la Chișinău, pe de o parte, guvernanți și cei de la Tiraspol, evident, cu prezența unor experți în teme de federalism. Pentru că este foarte bine să fie și o expertiză din exterior, imparțială, poate oare să soluționeze federalizarea Republicii Moldova conflictul transnistrean. Deocamdată nimeni o astfel de expertiză n-a dat în cazul Republicii Moldova. Deci s-ar putea ca, ținând cont de specificul relațiilor noastre cu Tiraspolul, după ce ne imaginăm că soluționăm problema transnistreană federalizând Republica Moldova, abia atunci să devină conflictul transnistrean și mai greu de soluționat și să reizbucnească din nou așa cum a fost în 1992. Deci mecanismul de federalizare trebuie gândit foarte bine, cu multă prudență și mai mult decât atât dacă e necesar sau nu să vedem acest mecanism de federalizare a Republicii Moldova.
Oleg Serebrean a dat o apreciere unor declarații ale deputaților comuniști făcute ieri în cadrul seminarului la Tiraspol, cea mai tranșantă fiind a vicepreședintelui Comisiei de Politică Externă a Parlamentului, Victor Andrușceac, potrivit căruia Constituția viitoare federației va conferi limbii ruse statut de limbă oficială și va declara adeziunea la Uniunea Rusia-Belarus.
Aceste declarații nu ne surprind deloc. Federalizarea Republicii Moldova înseamnă ipso idem Republica Moldova dispărută ca stat independent în acest caz și parte componentă o regiune a Uniunii Rusia-Belarus, care tinde să devină o federație, din câte ne putem da seama.
O opinie similară privind importanța organizării unui seminar în problema federalizării, dar și în ce privește intențiile de oficializare a limbii ruse și aderare la Uniunea Rusia-Belarus, a exprimat și președintele Partidului Liberal, Vecislav Untilă.
Din păcate, noi, Partidul Liberal, n-am fost invitați la acest seminar și nu cunoaștem în detaliu ceea ce s-a discutat. Poziția Partidului Liberal în problema federalizării este cunoscută. Noi suntem pentru unificarea statului, dar nu cu orice preț. Astăzi este importantă internaționalizarea diferendului transnistrean. Cu cât mai larg vor fi implicate instituțiile pan-europene în problema în cauză, cu atât mai mult cresc șansele soluționării acestui conflict. Rămâne să vedem cum vor evolua lucrurile și dacă nu vom face iarăși cederi nejustificate. Comunii jonglează fără un pic de responsabilitate cu asemenea noțiuni cum sunt istoria, limba, cetățenia, suveranitatea și integritatea statului. Astăzi constatăm cu regret că suntem pe punctul de a pierde modestele noastre cucerii democratice.
Mult mai critic a reacționat la declarațiile deputaților comuniști liderul opoziției parlamentare creștin-democrate Iurie Roșca, care a afirmat că realizarea intențiilor puterii comuniste de a declara limba rusă drept a doua limbă oficială și aderarea la Uniunea Rusia-Belarus va provoca un nou val de proteste.
Toate acțiunile de protest din anul trecut, ca și rezoluțiile APCS, se vede că nu au modificat planurile și intențiile celor care guvernează la ora actuală Republica Moldova. Evident, dacă se va insista pe această linie, reizbucnirea demonstrațiilor antiguvernamentale este inevitabilă, ca și repunerea în discuție a chestiunii demisiei în bloc a conducerii Republicii Moldova ca soluție de depășire a acestei situații de criză.
La rândul său, liderul celuilalt grup parlamentar de opoziție, Dumitru Bradiș, ne-a declarat că, în opinia sa, ar fi fost mai corect dacă problemele ce vizează viitorul statului ar fi supuse mai întâi unui referendum național și abia după aceasta să fie elaborat textul Constituției care să reflecte opțiunea majorității populației.
Toate aceste probleme ar sta la baza pregătirii Constituției și atunci cred că ar fi clar ce Constituție va fi elaborată și va fi clar, va fi sau nu susținut această Constituție de către majoritatea populației Republicii Moldova. Cu părere de rău, acest lucru nu s-a întâmplat. Cât privește integrarea Rusia-Belarus, este încă o confirmare a faptului că politica guvernării actuale este inconsistentă, deci una se declară la Chișinău, alta se declară în alte părți. Cunoaștem destul de bine despre declarațiile președintelui țării care spune că ne vom integra în Uniunea Europeană, însă cunoaștem și aceste declarații despre integrarea în Rusia-Belarus. Deci este cazul, iarăși, aceste probleme să fie soluționate printr-un referendum, ca să nu depindă de un partid sau altul care vine la guvernare, ci trebuie să vorbim cu părerea poporului.
Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În opinia șefului misiunii OSCE din Republica Moldova, ambasadorul William Hill, seminarele pe tema federalismului, ținute săptămâna aceasta la Chișinău și Tiraspol, au prilejuit un schimb de opinii util pe tema rezolvării conflictului transnistrean și a posibilului model de organizare statală în Republica Moldova. Iată ce ne-a declarat în cursul după-amiezii ambasadorul William Hill.
Participanții în seminar also agreed.
Participanții la seminar au căzut de acord de asemenea să intensifice și să reactiveze cooperarea între legislativele de la Chișinău și Tiraspol într-o gamă largă de probleme, în interesul sprijinirii procesului de elaborare a unei noi constituții comune și în găsirea unei soluții politice cuprinzătoare.
Ambasadorul Hill a subliniat și importanța faptului că seminarul i-a adus la oaltă pentru prima dată în cadru oficial pe membrii ai Parlamentului Moldovean și pe cei ai Sovietului Suprem de la Tiraspol.
Ne-a bucurat faptul, pe care de altfel îl așteptam, că transnistrenii au permis deputaților moldoveni să vină la Tiraspol pentru a participa la seminar. Și mai ales faptul că ei au ridicat interdicțiile de intrare impuse în urmă cu o lună și jumătate speakerului Parlamentului Moldovean, doamna Obstatciuc, și speakerului adjunct, domnul Mișin. Regretăm faptul că transnistrenii nu au folosit această ocazie pentru a elimina toate restricțiile pe care le-au impus la sfârșitul lunii martie, dar sperăm că vor face acest lucru până la urmă.
L-am mai întrebat pe ambasadorul Hill dacă crede că și liderilor de la Tiraspol li s-ar putea ridica interdicțiile de călătorie în Occident, impuse în comun la începutul anului de Uniunea Europeană și de Statele Unite.
First of all, the EU and the US are the ones that put on.
În primul rând, Uniunea Europeană și Statele Unite sunt cele care au impus sancțiunile de călătorie și ele vor trebui să hotărască până la urmă când le vor ridica. Dacă citiți textul declarației comune pe această temă a Uniunii Europene și Statelor Unite, veți vedea că chestiunea sancțiunilor era legată strâns în primul rând de înregistrarea unor progrese în găsirea unei soluții a problemei transnistrene. Eu nu cred că ar fi logic ca ajungerea la o înțelegere asupra unei Constituții comune, încheierea cu succes a muncii Comisiei Constituționale la sfârșitul acestui an, să fie un moment logic pentru eliminarea oricăror restricții și a oricăror alte măsuri restrictive luate în cursul acestui proces. Până la urmă, Statele Unite și Uniunea Europeană vor decide când vor face acest lucru, dar momentul de care vorbeam mi se pare mie unul potrivit.
That seems to me to be a certainly one logical time to do it.
Ambasadorul Hill ne-a mai spus că speră ca membrii Comisiei Constituționale Mixte să înceapă lucrul efectiv la noua Constituție Comună încă de săptămâna aceasta. Ei se aflau astăzi deja în contact, ne-a spus domnul Hill, dar momentul concret al începerii lucrului nu era încă hotărât. În finalul interviului l-am întrebat pe ambasadorul Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, dacă nu este descurajat de rezultatele sondajului IMAS, care sugera că numai 16% din moldoveni ar fi de acord cu o Moldovă federală, în vreme ce marea majoritate a celor chestionați nu știu de fapt ce este un stat federal. Iată ce ne-a răspuns William Hill.
Well, it doesn't surprise me. I've always suspected.
La drept vorbind, nu sunt surprins de acest sondaj. Am bănuit întotdeauna, din multele sondaje cu rezultate diferite pe care le-am văzut, că procesul familiarizării populației, în primul rând cu conceptul de federalism și în al doilea rând cu aspectele specifice pe care le are în vedere misiunea OSCE, că în acest proces, deci, va fi nevoie de multe discuții, de multă activitate de informare a publicului. Asta pentru că, așa cum mi-am dat seama din unele discuții, nu a existat o înțelegere suficientă nici a conceptului de federalism, nici a propunerii noastre de rezolvare a crizei.
Ambasadorul Hill crede că, de fapt, sondajul IMAS conține și motive de speranță pentru noile eforturi de rezolvare a crizei transnistrene.
Elementul cheie pe care l-am văzut în acest sondaj, pe care nu am apucat să-l studiez în detaliu și deci remarcile mele nu sunt definitive, elementul cheie mi se pare a fi segmentul foarte mare de subiecți care spun că pur și simplu nu știu care ar fi soluția. Asta mă face să cred că mulți oameni, poate majoritatea, nu sunt încă bine informați și nu și-au format o părere. Cifra cea mai relevantă pe care am văzut-o în toate consultările de opinie, indiferent de metoda folosită, de limba în care s-au desfășurat sau de naționalitatea respondenților, este cifra care arată că marea majoritate a moldovenilor sunt în favoarea reunificării țării. Ori acesta este obiectivul nostru fundamental, asta încercăm să obținem, iar în această privință ne bucurăm de sprijin popular. Iar dacă vom fi mai bine înțeleși de populație, cred că acest sprijin va spori. Avem mult de lucru, dar cred că moldovenii sunt pentru reunificare, reintegrare. Moldovenii din cele mai diverse straturi sociale, de toate naționalitățile. Sper că dacă vom face mai multe eforturi, aceste cifre vor începe să se schimbe, se vor limpezi.
Ne-a declarat șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, ambasadorul William Hill. În actualitatea internațională, Rusia s-a bucurat astăzi de multă atenție din două motive. În primul rând, agențiile de presă au relatat despre noul atentat petrecut în Cecenia, soldat cu cel puțin 14 morți și 150 de răniți. Explozia s-a produs într-un sat din sud-estul Republicii Separatiste, în timpul unei sărbători religioase la care luau parte mii de persoane și a venit la numai două zile după un alt atentat soldat cu 59 de morți. O altă știre importantă venită de la Moscova se referă la vizita secretarului de stat american Colin Powell. Oana Serafim.
Actele sângeroase de terorism din Cecenia și Arabia Saudită ar putea aduce Moscova și Washingtonul la oaltă, titra astăzi cotidianul rusesc Vremea Novostei. Și, dacă luăm în considerare declarațiile de zilele trecute făcute la Moscova și la Washington de președinții Statelor Unite și Rusiei, acest lucru ar putea fi adevărat. Washingtonul a fost până acum sceptic în a cataloga războiul Rusiei în Cecenia drept un război antiterorist. Și, chiar dacă sentimentul popular în Statele Unite și Rusia față de recentele atentate, cel de la Riad și cele din Cecenia, sunt asemănătoare, între cele două țări continuă să existe dezacorduri importante în chestiuni de politică externă și mai cu seamă în legătură cu Irakul postbelic. Cu toate acestea, atât Rusia cât și Statele Unite par doritoare să-și depășească divergențele și să-și îmbunătățească relațiile. În acest sens, Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, a ratificat astăzi tratatul de la Moscova de reducere a armelor nucleare, tratat semnat în urmă cu un an de președinții Bush și Putin și ratificat deja de mult de Congresul American. Este o mare plăcere să mă aflu din nou la Moscova, mai ales astăzi când putem sărbători împreună ratificarea acestui tratat care va duce la reducerea armelor nucleare în lume, a declarat secretarul de stat american Colin Powell în timpul convorbirilor pe care le-a avut dimineața cu ministrul rus de externe Igor Ivanov. Evenimentul, a continuat Powell, arată că Rusia și Statele Unite pot conlucra. Într-un discurs la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale de la Moscova, Colin Powell a subliniat că unul dintre domeniile în care cele două țări ar putea colabora ar fi lupta împotriva terorismului. Ne confruntăm împreună cu amenințări transnaționale, așa ca terorismul, traficul de droguri, migrația ilegală și este foarte important să putem colabora în combaterea acestor amenințări, a spus secretarul de stat american. La rândul său, președintele Vladimir Putin a subliniat că, în ciuda atâtor controverse pe chestiuni de politică externă, cităm, am păstrat fundamentele relațiilor noastre cu Statele Unite. Până acum, Kremlinul s-a opus propunerii americane ca, în reconstrucția Irakului, Statele Unite să poată vânde petrolul irachian și să folosească, fără supraveghere internațională, sumele obținute în reconstrucția Irakului. Moscova a susținut până acum că rolul central în reconstrucția Irakului trebuie să revină Națiunilor Unite și că inspectorii ONU de armament trebuie să se reîntoarcă în țară pentru a verifica dacă Irakul mai are sau nu arme de distrugere în masă înainte de a decide ridicarea sancțiunilor. Și nici după convorbirile de astăzi de la Moscova, Statele Unite și Rusia nu au ajuns la un acord în legătură cu această propunere americană. dar după declarația secretarului de stat american Colin Powell, reprezentanții Statelor Unite și Rusiei vor continua să lucreze împreună în zilele următoare pentru a ajunge la un acord în legătură cu noua rezoluție propusă Consiliului de Securitate ONU de Statele Unite.
La Washington, o comisie congresională a dat publicității un raport despre starea libertății religioase în 192 de țări. Concluziile despre câteva foste republici sovietice vă sunt prezentate în continuare de Viorica Zaharia.
Dintre statele ex-sovietice, cele mai mari încălcări ale libertății religioase se atestă, potrivit raportului, în Federația Rusă și Belarus. Raportul arată că guvernarea de la Moscova încurajează dominația Bisericii Ortodoxe Ruse în defavoarea altor confesiuni. Unul dintre autorii raportului, Firuz Kazemzadeh, a declarat că în Rusia sunt discriminați în special evreii, catolicii și protestanții, în pofida faptului că prevederile Constituției rusești garantează libertatea religioasă.
There has been a tendency on the part of the government to...
A existat o tendință din partea guvernului rus de a ajunge la un compromis cu Biserica Ortodoxă Rusă, dându-i acesteia prioritate în detrimentul altor confesiuni. De asemenea, unii oficiali au făcut diferite declarații discriminatorii despre alte religii, în special despre cea musulmană, ceea ce a condus într-adevăr la discriminarea reprezentanților acesteia. În ce privește libertatea religioasă în Belarus, Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religiei se arată îngrijorată de încălcările pe care le semnalează aici. Cităm, din 1994, de când a venit la putere, președintele Alexandru Lukashenko a creat o mulțime de obstacole legislative și birocratice, care fac imposibilă activitatea mai multor comunități religioase. Unii lideri ai grupurilor religioase minoritare au fost atacați, arestați și supuși altor forme de represiune. Citat închis. Raportul mai arată că în octombrie 2002, Lukashenko a promulgat o lege cu privire la confesiuni, care este considerată cea mai represivă din Europa. Între altele, legea interzice activitatea cultelor neînregistrate și cere guvernului să cenzureze literatura religioasă. Comisia recomandă Guvernului Statelor Unite să contribuie la protejarea minorităților religioase din Rusia și Belarus, precum și la asigurarea respectării drepturilor omului în cele două state.
Revenim acum în actualitatea din Republica Moldova, mai precis din nordul Moldovei, unde se va desfășura cu sprijin internațional un program de dezvoltare a turismului rural, relatează de la Bălți Vitalie Cazacu.
În orașul Fălești, județul Bălți, astăzi a fost lansat oficial un proiect transfrontalier de dezvoltare a turismului rural, inițiat și administrat de Centrul Regional Spectrum din localitate. Proiectul de cooperare rural Ecotur este finanțat de Uniunea Europeană și realizat de Municipalitatea La Canal de Navares din Spania, Consiliul Județean Botoșani din România și Consiliile Orășenești Fălești, Glodeni și Râșcani din Republica Moldova. Constantin Agapi, coordonator din partea României, a declarat Europei Libere că unul din rezultatele principale ale proiectului va fi inventarierea potențialului turistic al Republicii Moldova.
Acest proiect a fost finanțat de programul TACIS al Uniunii Europene și are prevăzut în mod deosebit transmiterea experienței partenerilor din Spania, a noastră din România, către Moldova. Ca principale rezultate ale proiectului va fi în primul rând inventarea atracțiilor turistice, patrimoniului cultural, istoric, natural, tradițiilor populare și de asemenea artiștilor populare. Această inventariere va determina transmiterea acestor realități de atracție turistică atât în România cât și în Spania, crearea unei rețele de dezvoltare a turismului, în așa fel încât turiștii străini să vină în Moldova și să guste din aceste realități.
Potrivit lui Constantin Agapi, realizatorii proiectului își propun să obțină și niște obiective foarte concrete.
Rezultatele proiectului vor fi în mod concret instruirea vizelor de turism, instruirea formatorilor care să transmită aceste informații în rândul masei de oameni, o sumă de broșuri promoționale în limba română și spaniolă care se vor vehicula de la ambasadele din Europa care au oficii de turism. De asemenea, un lanț de informații în Spania, România, Moldova pentru atragerea turiștilor, nu numai din Spania și România către Moldova, ci și din celelalte țări europene.
Valeriu Țarigrațchi, expert local, ne-a declarat că dezvoltarea turismului rural în nordul Republicii Moldova va aduce beneficii, în primul rând, oamenilor de la sate.
Nordul Moldovei este destul de bogat în obiecte turistice, ce țin de trecutul istoric al plaenului nostru, de landșafte, de obiecte naturale și totodată de istoricul neamului nostru în domeniul construcțiilor monastice și în domeniul construcțiilor fortificate. Cu toate acestea, de la obiect turistic până la ofertă turistică este o cale destul de mare. Și acest proiect însăși își are drept scop ca obiectele noastre turistice să fie transformate în obiective, în ofertă turistică. Odată cu demararea acestui proiect, care va convinge pe mulți oameni de la sate să-și amenajeze gospodăriile sale în așa fel ca să devină un product turistic care va fi valorificat și în acest fel, pe lângă faptul de transmitere a obiceiurilor noastre, a portului nostru, a tradițiilor noastre, oamenii la sate vor putea câștiga și un ban în familie.
Adăugăm la final că în cadrul proiectului Rural Ecotur va fi creată o rută turistică transfrontalieră Fălești-Botoșani și va fi fondată o asociație a ghizilor profesioniști. Pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cazacu.
Campania electorală este tot mai prezentă în paginile presei scrise din Republica Moldova, așa cum sugerează și selecția de opinii și comentarii alcătuite de Iulian Ciocan.
Editorialul lui Ion Berlinski din ziarul Guvernului Moldova Suverană se intitulează Adio, domnule Urechean. În opinia lui Berlinski, primarul Chișinăului Serafim Urechean, citez, stă în postul său nepermis de mult, tocmai 9 ani, citat încheiat. Dacă e să-l credem pe ziaristul de la Moldova Suverană, Urechean a transformat primăria într-o adevărată citadelă a corupției. De aceea, citez, esența actualelor alegeri iese de a schimba pe Urechean, omul care împreună cu domnul Mocrac mulge oamenii prin intermediul taxe pentru educație și instruire suplimentară instituite în grădinițele din capitală. Grădinițele care nu izbutesc să colecteze taxa sunt vândute cu tot culotul de pământ sau transformate în case de locuit, susține Berlinski. Ziarul Moldavski Vedomosti, pe de altă parte, titrează. Compania Teleradio Moldova se transformă într-o televiziune pornografică a președinției. Articolul din Moldavski Vedomosti începe cu o analiză a emisiunii de sâmbătă Argument a directorului televiziunii naționale Ion Gonța. În această emisiune au fost arătate imagini cu două ziariste de la Accente într-o saună, imagini filmate ilegal cu o cameră de luat vedere ascunsă. Simplul fapt că la televiziunea de stat se arată în weekend asemenea imagini demonstrează, citez, desfrânarea și nerușinarea în care, ca într-o zoaie, s-au cufundat guvernanții Moldovei. Spectacolul a fost înscenat pentru că ziarul Accent echipurile e finanțat de primarul Chișinăului. De remarcat și faptul că sinceritatea bărbatului ciudat, care a dus ziarisele la baie, auto-intitulat businessman, dar aducând mai degrabă a răufăcător, ridică serioase semne de întrebare. Dacă ziaristele, așa cum susține el, au luat mită, înseamnă că Gonța l-a intervievat pe un individ dubios care dă mită. De fapt, constată Moldavski Vedomosti, dorința clanului Voronin de a lua sub control orașul frizează paranoia. Dovadă este această emisiune a lui Gonța. Editorialul lui Petru Bogatu din Flux se intitulează Girofarul ucigașilor. Iată ce scrie Petru Bogatu. Citez. Acum câteva zile, pe drumul Chișinău-Soroca, în apropierea comunei Micăuți, a avut loc un grav accident rutier care s-a soldat cu moartea a 7 persoane. Au avut de suferit șoferul și pasagerii unui Mercedes 190 care a intrat într-o coliziune cu un autocar LAZ 699. La prima vedere, întâmplarea pare stranie și imposibil de explicat. Vorba e că limuzina cu pricina a părăsit pe neașteptate șoseaua de pe direcție de mers și a intrat pe contrasens, ciocnindu-se cu un autobuz. Autoturismul prezintă avarii importante, semn al unei izbituri deosebit de puternice. Ce l-a făcut pe șoferul Mercedesului să facă un viraj mortal în plină viteză, se întreabă ziaristul de la Flux. Martorii oculari afirmă că autoturismul a fost constrâns să abandoneze carosabilul de o mașină din escorta primului ministru. La cea oră, Tarlev revenea în capitală după o deplasare în nordul Republicii, fiind însoțit de o puzdere de automobile cu girofar care circulau cu viteză mare. Nu e primul caz, scrie Bogatu, când mașinile înalților demnitari, scuipând pe regulile de circulație rutieră, omoară oamenii vinovați pe drumuri. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Șacan.
O revistă a presei, marcată, cum ați auzit, din plin de creșterea temperaturii politice la Chișinău, probabil înaintea alegerilor de la 25 mai. Ziua victoriei asupra fascismului a trecut, dar ecourile ei, mai precis ale felului cum a fost ea marcată la Chișinău, rămân în atenția analiștilor moldoveni. Între trecut și viitor, o dilemă moldovenească este titlul comentariului semnat de Vitalie Ciobanu.
Hotărât lucru, pentru regimul instalat în Republica Moldova după 25 februarie 2001, recursul la ceremonialuri publice înseamnă mult mai mult decât o ofrandă adusă memoriei. Ziua de 9 mai, în care aici s-a sărbătorit oficial victoria Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial și, oricât ar părea de paradoxal, Paștele, au pus în scenă un adevărat mecanism de autolegitimare a Partidului Comunist. Recuzita simbolică desfășurată în aceste momente este una tipică pentru o comunitate rămasă mental și politic în prizonieratul unor dogme, fie ele religioase sau laice. Așa zisul foc de la Ierusalim, pe care metropolitul Vladimir l-a înmânat în noaptea învierii președintelui Voronin și candidatului comunist la fotoliul de primar al Chișinăului, a anulat distincția evanghelică între cezar și Dumnezeu, între sacru și profan, transformând miracolul cristic într-un dezgustător spectacol chici, cu damf electoral, cum numai în țările bananiere mai poți vedea, unde șeful de trib decide asupra vieții private a supușilor săi și tot el încarnează relația cu divinitatea. La câteva zile, pe 9 mai, mirosul de tămâie a fost substituit în Republica Moldova de aroma vocii de campanie, iar predicile bisericești au cedat locul retoricii militariste. Ziua victoriei a arătat la Chișinău exact ca în ultimii 2 ani, cu marșuri sovietice răsunând din difuzoare, cu taburi, aruncătoare de mine și plase de camuflaj acoperind fațada cinematografului Patria din centrul capitalei, pentru o reconstituire cât mai romantică a atmosferei de război, în stilul propagandei sovietice. Ai înțelege până la un punct această bizară scenografie, este vorba de evocarea celei mai cumplite conflagrații mondiale. Doar că amploarea patimilor declanșate de autorități în această zi a depășit gestul de recunoștință și compasiune datorat victimelor războiului. Gândind, așa cum spuneam, evenimentul exclusiv ca pe un ritual de autolegitimare politică, la care a chemat să răspundă, ca de obicei prin decupaje, istoria de acum 58 de ani, puterea a folosit ziua de 9 mai pentru a-și continua opera de dezbinare a populației, de parcă această isterie resentimentară ar constitui însăși rațiunea sa de a fi. Comuniștii și-au reluat maniacal reproșurile la adresa partidelor democratice din opoziție, pe care le-au acuzat că îi ignoră pe veteranii de război sovietici și că au lipsit de la manifestațiile consacrate victoriei asupra fascismului, ocupându-se de alte treburi, mai exact de Ziua Europei, sărbătorită tot pe 9 mai, nu însă și la nivel oficial în Basarabia. Aceste învinuiri absurde au răsunat și în cuvântarea lui Voronin, ținută la Memorialul Gloriei Militare Sovietice din Chișinău și la emisiunea de sâmbătă, realizată și prezentată de directorul televiziunii de stat, Ion Gonța. Puterea ar dori, exact ca pe timpuri, să-i vadă pe cetățeni încolonați cu mic și mare sub drapele roșii și scandând lozinci de proslăvire a Partidului Unic. Această dorință a guvernanților încalcă 2 postulate fundamentale într-o societate democratică. Mai întâi, dreptul cetățenilor la libera opțiune, să vină sau nu la manifestațiile organizate de autorități. Și doi, nimeni nu poate privatiza adevărul și dragostea de țară și nici impune celor de altă opinie propria viziune asupra faptelor trecutului. Partidul Comunist a fost votat la ultimele alegeri nu pentru a rescrie istoria națională și a submina identitatea basarabenilor, ci pentru că a promis o mai bună gestiune a țării. Aceste promisiuni nu au fost respectate. În schimb, moldovenii mănâncă restaurație pe pâine, ca să parafrazăm o celebră butadă a fostului premier român Victor Ciorbea, care se referea la reformă, nu la comunism. Atunci când glorifică pe 9 mai victoria asupra fascismului și blamează Ziua Europei, comuniștii supralicitează mitologia unui regim de ocupație străină. Din simplul motiv că înfrângerea Germaniei hitleriste pentru popoarele Europei de Est, spre deosebire de cele din Occident, nu a însemnat o autentică eliberare și restabilirea democrațiilor interbelice, ci instaurarea unui alt regim totalitar, devastator. Adevărata sărbătoare în cazul estii europenilor, și includem aici și pe românii de o parte și alta a Prutului, o constituie reluarea firului întrerupt al istoriei, revenirea lor în Europa, la capătul a 5 decenii de totalitarism comunist.
Ați ascultat un comentariu de Vitalie Ciobanu, care pune punct unei noi ediții a Orei Moldovei. Doamnelor și domnilor, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.